tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Učešćem na investicionom forumu premijer Vučić završava posjet u Londonu. Interesovanje Amerikanaca za Smederevsku železaru ohrabrujuća vest, kaže izvršni direktor Bojan Bojković nakon potvrde kompanije Esmark da će učestvovati na tenderu. Tri reprezentativna sindikata u zdravstvu predala zahteve vladi da se zaposlenima u tom sektoru ne smanjuju plate za 10%. Predstavnici 50 država sveta u Berlinu bi trebalo da potpišu sporazum o automatskoj razmeni poreskih podataka kako bi se smanjile utaje i pronevere. Rukometaši Srbije večeras protiv Crne Gore u prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna 12 stepeni. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu Velikoj Britaniji učešćem na investicionom forumu Srbija dan investicija 2014. Posetu prati Tanja Jović.
Da bi Britanci više saznali o srpskom poslovnom okruženju, premijer Aleksandar Vučić govorio je o tome kakve se reformske mere preduzimaju i zakoni usvajaju da bi se popravila investiciona klima. Najveće britansko ulaganje ostvareno je još 2003. kada je British American Tobacco preuzeo duvansku industriju Vranje. Neki od poslovnih ljudi sa kojima sam razgovarala pre početka konferencije kažu da su Britanci konzervativni i oprezni kada se odlučuju za ulaganje, ali da sa pažnjom prate da kod nas dolazi do poboljšanja poslovne klime i da vide prilike za poslovanje u Srbiji. Na konferenciji su govorili i ministar financija Dušan Vujović i premijerov savjetnika Alfred Guzenbauer. Radni dan je premijer počeo sastankom sa šefom britanske diplomatije Philipom Hammondom, koji je pohvalio ekonomske mere, posebno zakon o radu, jer je fleksibilno tržište rada od prelomne važnosti za investicije. Razgovarali su i o stabilnosti u regionu, a zvanični London smatra da je naša zemlja ključna da se stabilnost održi. Pre povratka u Beograd, premijera i srpsku delegaciju čeka još nekoliko sastanaka u Londonu.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da vlada Srbije planira prodaju Telekoma i manjinskog paketa akcija Elektroprivrede Srbije.
Vučić je u intervju za blog Londonske škole ekonomije naveo da se sada traži investicioni partner za Telekom, a da će kasnije biti raspisan tender. U vezi sa EPS-om rekao je da Srbija neće prodavati većinski paket akcija, ali da traži kupca za manjinski paket kao strateškog partnera. Dodao je da garantuje transparentnost ukupnog privatizacionog procesa u Srbiji, koji bi trebalo da se okonča do kraja iduće godine.
Železara Smederevo ima potencijal da ostvari godišnji promet od 1,4 milijarde dolara, što i tekako može da pomogne privredi vlade Srbije, izjavio je izvršni direktor Bojan Bojković, istakavši da bi ta kompanija nakon privatizacije mogla odmah da proradi punim kapacitetom. Bojković kaže da je optimista nakon izjave premijera Vučića o skorom rešenju za Železaru Smederevo i potvrde kompanije Esmark da će učestvovati na tenderu. Vest da je dogovor sa američkom kompanijom o preuzimanju Železare Smederevo veoma blizu je ohrabrujuća za radnike i ceo metalski kompleks, smatraju u tamošnjem sindikatu. Ekonomisti se slažu da je dobro to što je možda pronađen partner koji će pokrenuti proizvodnju. Organizacija Transparentnost Srbija međutim navodi da je nejasno šta se desilo sa ostalim zainteresovanim kupcima Železare s kojima je vlada pregovarala. Pripremila Nataša Ćimović.
Mogućnost da američki Esmark preuzme Železaru znači kraj muka za tu industriju, kaže predsjednik samostalnog sindikata u Smederevskoj Čeličani Siniša Prelić.
Očekujemo da će ova priča sa Esmarkom da se završi u što kraćem roku, da se poveća proizvodnja, da bude maksimalno upošljeno svih zaposlenih, da sva postrojenja rade onako kako su nekad radila, a mi ćemo na taj način najbolje da odgovorimo na sve ovo što je urađeno do sad za Železaru i za radnike Železare.
Dobro je, kaže konsultant za strane ulaganja Milan Kovačević, što je na pomolu strateški partner koji će pokrenuti proizvodnju u Železari.
Mi onda postižemo određeni izvoz, zapošljavamo ljude, a pod kakvim uslovima će to biti urađeno je izuzetno važno za nas, jer smo do sada jedan put Željezaru koja vrijedi milijarde prosto dali za mali iznos evra. Posle toga smo je mi preuzeli. Dosta dugo smo ogromne subvencije dali željezari, tako da je najvažnije da ona zaista proradi.
Za transparentnost Srbije nije neuobičajeno da vlada pregovara sa potencijalnim investitorima, ali je problem, kaže njen saradnik Zlatko Minić, što mi ne znamo šta je bilo sa ostalih 7-8 kompanija koje su takođe bile zainteresovane za Železaru i sa kojima se isto tako pregovaralo.
Sada na kraju odjednom samo saznajemo da je gotovo da govorim posao sa Esmarkom, kako je to premijer saopštio, i da će potom biti raspisan tender. Deluje kao da na kraju od svih ostalih potencijalnih ponuđača nije bilo ništa, ali da nam ta loša vest nije saopštena, već nam je saopštena samo ova dobra. Zbog toga sve deluje neobično i pomalo od spolja deluje kao da se daje nekakav prioritet i samo jednom potencijalnom ponuđaču.
Američka kompanija Esmark najavila je da će učestvovati na tenderu za privatizaciju Železare, koji će biti raspisan za oko 40 dana.
Ukupna vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika u Srbiji za 9 meseci 2014. godine iznosila je 2,7 milijardi evra, od čega je izvoz fabrike Fiat Automobili Srbije oko milijardu evra, objavilo je Ministarstvo finansija. Na drugom mestu je naftna industrija Srbije, a na trećem pirotski Tiger Tires. Među najvećim izvoznicima su i Gorenje Srbija, Železara Smederevo, Petrohemija iz Pančeva i Tetrapak iz Beograda.
Srbija je na 91. mestu liste koja meri lakoću poslovanja. Navodi se u najnovijem izveštaju grupe Svetske banke o poslovanju za 2015. godinu. Naša zemlja je u odnosu na prošlu listu pala za 14 mesta, a kao razlog je navedeno da je tokom 2013. i 2014. nije bilo reformi koje se mere u izveštaju i koje olakšavaju regulatorni okvir. Pored toga, kako se navodi, Srbija je otežala postupak prenosa imovine.
Slušate novosti dana. Tri reprezentativna sindikata u zdravstvu predala su zahteve vladi da se zaposlenima u tom sektoru ne smanjuju plate za 10%. Ukoliko ne postignu dogovor, najavili su jednodnevnu obustavu rada 5. novembra uz poštovanje minimuma procesa rada i zbrinjavanje hitnih slučajeva. Sindikati traže i uvođenje platnih razreda i usvajanje posebnog kolektivnog ugovora do kraja godine. Pripremila Marina Stojedinović.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Granski sindikat zdravstva Nezavisnost i Sindikat medicinskih sestara i tehničara su u Nemanjino 11 održali javnu protestnu sednicu sa koje su vladi uputili dva zahteva. Predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara Dragan Bisenić.
Osnovni zahtev je da ne dođe do smanjenja plata, opet da naglasim, ne da nam se povećaju plate, već da plate ostanu ovakve kakve jesu, a oni su ispod minimuma i mi pristajemo sad na to, jer znamo kakva je situacija. I drugi zahtev je potpisivanje kolektivnog ugovora koja je neka tekovina, da kažem, nekog civilizovanog društva i koji je naravno u skladu sa ovim zakonom o radu.
Medicinske sestre i tehničari imaju plate ispod republičkog proseka, dakle ispod 45.000 dinara, upozorio je predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Prosečna plata u Narodnoj banci Srbije je preko 85.000, u Elektroprivredi 75.000. Slažemo se sa tim platama, treba da budu i njihove veće, ali treba i naše plate da budu veće, da se bar izjednačimo sa njima. I ovako male zarade se dodatno smanjuju. Da li će neko ko ima platu 25 do 30 hiljada moći da preživi? Može ako je mađioničar.
Predsjednik Granskog sindikata zdravstva Nezavisnost Dragan Ilić pozvao je kolege da 5. novembra svi stanu.
Naše plate ne mogu da izdrže do 10. u mesecu. Mi ćemo od 1. novembra početi da pokrivamo jorgovane koji su napravili štetu i napravili minus, petunije, tajkune. Neka kažu njima da prodaju po jednu vilu i nadoknadit će sve, ali to oni ne smeju.
Ukoliko obustave rad, zdravstveni radnici će 5. novembra primati samo hitne slučajeve. U štrajku bi moglo da učestvuje oko 86.000 zaposlenih. Podršku će im pružiti i sindikat lekara i farmaceuta. S druge strane, Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu podržao je odluku vlade da ni jedna profesija, pa ni zdravstvo, ne može biti izuzeta iz ekonomskih mera štednje.
Ministar pravde Nikola Selaković ocenio je da štrajk advokata više nije interes profesije, već, kako je rekao, sprega politikanata i tajkuna koji žele da se neki sudski procesi ne završe i da se destabilizuje država. Nekome je cilj da se Miroslav Mišković ne osudi i uradit će sve da se taj postupak oteže koliko je god moguće, rekao je Selaković. Predsednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević je hapšen zbog primanja i davanja mita, a danas je jedan od branilaca u predmetu protiv Miroslava Miškovića, tvrdi Selaković. On je najavio i da će država narednih dana preduzeti potrebne korake kako bi se što pre rešio problem.
Skupština Srbije usvojila izmene zakona o sudijama i tužilaštvu, koje propisuju da sudije i tužioci idu u penziju sa 65 godina starosti, bez obzira na godine staža. Predviđeno je da tužilački pripravnici koji su položili pravosudni ispit sa najvišim ocenama odmah stupaju u stalni radni odnos. Većinom glasova parlament je produžio rok za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata za još 6 meseci. Ratifikovan je ugovor o trgovini naoružanjem koje je Srbija potpisala u Ujedinjenim nacijama. Poslanici su izabrali članove Komisije za zaštitu konkurencije, za čijeg je predsjednik imenovan Miloje Obradović.
Oko 50 država trebalo bi da u toku dana potpiše sporazum o automatskoj razmeni podataka kako bi se smanjila poreska utaja i pronevere. Na skupu u Berlinu učestvuje i nekoliko zemalja takozvanog poreskog raja, a primjena sporazuma mogla bi da počne već od 2017. godine. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Završava se era bankarske tajnosti, poručilo je uoči sastanka Nemačko ministarstvo financija. Prema nekim procenama, skrivanje novca u zemljama koje ne objavljaju bankarske podatke, svetske poreske uprave godišnje košta u proseku 130 milijardi evra. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu kaže za naš program da se porez uglavnom plaća u zemlji prebivališta, bez obzira na to da li je prihod ostvaren u inostranstvu. Problem za državu je kako utvrditi te dohotke, naglašava Ranđelović.
Ovakav mehanizam, saradnje pre svega u pogledu razmene informacije, bi trebalo da olakša i ubrza i učini efikasnim ovaj proces postupak otkrivanja takozvanih skrivenih dohodaka u inostranstvu, dakle dohodaka koje pojedinci ili preduzeća ostvaruju u inostranstvu, a ne prijave u svojoj zemlji rezidentstva. Na taj način će se smanjiti prostor, dakle, za ovaj vid izbjegavanja, odnosno utaje poreza.
Razmjenu poreskih podataka već su dogovorile članice Evropske unije, a očekuje se da će im se u Berlinu pridružiti još 20 zemalja. Među njima bi trebalo da bude i Švajcarska, čije su banke do sada prednjačile u zaštiti svojih klijenata. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da je dobro što se veliki broj zemalja odlučio na ovakav potez.
Očigledno je da je svim ekonomijama svjetskima, naročito sada kad su u krizi, dozogrdilo prikrivanje poreskih obveznika u nekim zemljama, na Kajmanskim i nekim drugim romantičnim ostrvima. Ako i ne uspe odmah, što nije za očekivanje, sigurno je pozitivno samo to da se počelo.
Sporazum o razmjeni podataka osmišljen je prema uslovima Međunarodne organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Slični zakoni usvojeni su pre 4 godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Strane banke na američkom tlu dužne su da poreskim vlastima daju podatke o računima američkih državljana koji imaju depozit veći od 50.000 dolara.
Ekstremisti Islamske države ubili su više od 30 čuvara tokom napada na naftna polja u sirijskoj provinciji Homs, saopštila je sirijska posmatračka grupa. Kako se navodi, džihadisti kontrolišu sve više naftnih polja u toj provinciji. Prve jedinice iračkih Kurda koje su krenule kao pojačanje braniocima sirijskog grada Kobanea stigle su u Tursku. Pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, Ankara je dozvolila iračkim borcima da pređu tursku granicu kako bi pomogli Kurdima koji se kod Kobanea bore sa džihadistima Islamske države.
Sjedinjene Američke Države će pojačati mere bezbednosti oko javnih zgrada zbog pretnji terorističkih organizacija i posle 2 prošlonedeljna napada u Kanadi, u kojima su 2 vojnika ubijena. Saopšteno je kako je reč o merama predostrožnosti kako bi se zaštitilo osoblje američke vlade, objekti i posetioci tih objekata. Predsjednik Zambije, Michael Sata, preminuo je u 78. godini u Londonu. Sata je bio teško bolestan, a u Londonu je bio na lečenju 10 dana. Za privremenog predsjednika Zambije izabran je dosadašnji potpredsjednik Guy Scott, a najavljeno je da će predsjednički izbori biti održani za 3 meseca.
U Mađarskoj se ne smiruju protesti zbog plana vlade da oporezuje korišćenje interneta od 2015. godine. Demonstranti poručuju da će takva mera ograničiti osnovna ljudska prava i slobode. Kako za Novosti dana javlja glavni urednik srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte Dragan Jakovljević, sinoć je u glavnom gradu Mađarske protestovalo više desetina hiljada ljudi.
Demonstracijama koje su organizovane preko društvenih mreža pridružila su se brojna udruženja građana i opozicione političke partije. Reč je o reakciji javnosti na predlog mađarske vlade da od sledeće godine uvede porez za internet provajdera od pola evra po jednom gigabajtu. Kako nezvanično saznajemo, predlog ovog zakona je već ublažen, ali demonstranti i pored toga ne odustaju od zahteva da on bude u potpunosti povučen iz skupštinske procedure. Mnogi od njih smatraju da ovakvo rešenje predstavlja izraz jačanja autokratije u zemlji i ograničava pravo građana na informisanje. Ovim povodom oglasila se i Evropska komisija, koja je oštro kritikovala predlog spornog zakona, navodeći da je planirani porez samo deo negativnih poteza i procesa kojima se u Mađarskoj ograničavaju slobode građana. Iz Brisela upozoravaju da bi, ukoliko porez na internet bude uveden, Mađarska bila prva zemlja u svetu koja bi to učinila. Evropski zvaničnici naime strahuju da bi ovaj presedan mogao predstavljati kočnicu za privredni rast na području Unije, jer bi otežao takozvanu digitalnu ekspanziju. Inače, na protestnim skupovima koji se osim u Budimpešti održavaju i u još 6 mađarskih gradova, mogli su se čuti i pozivi za svrgavanje premijera Viktora Orbana. Šestorica demonstranata koji su preksinoć nasilno upali u sedište vladajuće partije Fides i delimično ga demolirali, i dalje se nalaze u pritvoru.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsećamo na najvažnije vesti. Učešćem na investicionom forumu premijer Vučić završava posetu Londonu. Interesovanje Amerikanaca za Smederevsku železaru ohrabrujuća vest, kaže izvršni direktor Bojan Bojković nakon potvrde kompanije Esmark da će učestvovati na tenderu. 3 reprezentativna sindikata u zdravstvu predala zahteve vladi da se zaposlenima u tom sektoru ne smanjuju plate za 10%. Predstavnici 50 država sveta u Berlinu bi trebalo da potpišu sporazum o automatskoj razmeni poreskih podataka kako bi se smanjile utaje i pronevere. Rukometaši Srbije večeras protiv Crne Gore u prvom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna 12 stepeni. U Kruševcu još oko 10% stanova nema grejanja, a radovi na otklanjanju kvarova na toplovodnoj mreži se nastavljaju. U međuvremenu grad je podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog sumnje da su havarije na toplani namerno izazvane. Od početka grejne sezone u Kruševcu je grejanje obustavljeno čak 3 puta. Rukovodstvo grada Niša odlučilo je da od 1. novembra daljinsko grejanje bude jeftinije, i to ne zbog lošeg početka grejne sezone, već zbog manjih troškova gradske toplane u protekle 2 godine. Tako će sada, zahvaljujući novim cenama, za stan veličine 50 kvadrata račun biti manji za oko 200 dinara mesečno. Inače, u gradskoj toplani u Nišu su zbog velikih dugovanja potrošača, ali i neizmirenih obaveza prema dobavljačima, krenuli sa smanjenim grejanjem, ali i sa primenom drugih mera štednje, kako bi potrošnju energenata sveli na količine koje će moći da plate dobavljačima, javlja Ozren Rašić.
Dugovanja potrošača prema gradskoj toplani su velika, kaže njen direktor Slobodan Maksimović, i najavljuje da ukoliko se nastavi sa potrošnjom koju gradska toplana ne može da izmiri prema dobavljačima energenata, preti opasnost da grad ostane bez grejanja.
1,050 milijuna dugovanja imamo, odnosno potraživanja samo od stambenog prostora, i preko 490 miliona od poslovnog prostora.
Da do ovoga ne bi došlo, u toplani su odlučili da smanje zagrevanje stanova, ali ne i toliko da u njima bude hladno, a pritom da se troši količina energenata koje mogu da se plate, kaže Maksimović.
Ako je dnevna temperatura 5 stepeni, mi radimo kao da je 7 stepeni. Znači, malo slabije grejamo. Bolje da se grejemo duže, a da se grejemo, nego da izgorimo sve što imamo, da potrošimo novac, a onda da ne možemo da platimo naše račune, jer onda nam se zatvore ventili na gasovodu i da nemamo nikakvo grejanje.
Pored ovoga, a radi štednje energenata, u gradskoj toplani su odlučili da u naredna 3 dana toplana Krivi Vir i toplana u Somborskoj Nišu rade eksperimentalno i noću, i to ne punim kapacitetom, nego samo toliko da bi se toplota vode u toplovodu zadržala na određenoj temperaturi tokom noći, kako bi se narednog dana za njeno novo zagrevanje koristila manje količina energenata.
Slušate Radio Beograd 1. Već godinama UNICEF sprovodi program Škola bez nasilja. Njegov cilj je da se u zaštitu dece uključe svi koji mogu da pomognu, od škole i porodice do pravosuđa i medija. Kao UNICEF-ov ambasador, program aktivno podržava i naša teniserka Ana Ivanović, koja je danas tim povodom razgovarala sa učenicima i nastavnicima. Tamo je bio i Milenko Marković.
Prijavljivanje nasilja u školama donedavno je bilo pre izuzetak nego pravilo. Danas je međutim drugačije, svedoči učenica osnovne škole Milena Pavlović-Barili, Teodora Rakić.
Nije isto, ali ide se ka tome da se što veći procenat nasilja prijavi i svake godine situacija sve bolja i bolja. Najčešći oblici su, na primjer, viranje u sačionicu devojčicama, vređanje devojčica i dečaci koji su malo nežni, malo drugačiji od ostalih su, kao da i na čelu piše gej.
Stanka Žica, pedagog u Teodorinoj školi, kaže da je svesna da postoje razlike između stvarnog i broja prijavljenih slučajeva nasilja. Upozorava da je u cilju prevencije pre svega neophodno sprečavati manje i na izgled bezazlene slučajeve.
Faktički krene od neke dečije bezazlene igrice u kojoj oni kažu nešto oštrim jezikom, nešto ružno ili, kako se to kaže, mi smo se samo tu malo koškali. A onda ne znaju da stanu i onda to krene u fizičko nasilje i onda se to ponavlja.
Zahvaljujući ličnim donacijama naše najbolje teniserke Ane Ivanović, čak 16 škola u Srbiji uključilo se u projekat Škola bez nasilja. Ono što je čula od đaka na nju je ostavilo jak utisak.
Zaista sam bila iznenađena njihovom zrelošću, zato što su to ipak deca iz osnovnih škola i da imaju toliku svest o problemima u društvu i o tome kako to treba rešiti. Dosta roditelja u današnje vrijeme ne posvećuje toliko pažnje deci i vremena, a to je ono što je deci najpotrebnije, pogotovo tim mlađim uzrastima.
UNICEF-ov program Škola bez nasilja funkcioniše u Srbiji već 9 godina. U njega su uključene 274 škole, a finansira se isključivo privatnim donacijama.
A da je program Škola bez nasilja u Srbiji neophodan, svedoči sledeća vest.
Jedan muškarac iz Lebana upao u osnovnu školu Vuk Karadžić u tom mestu i dva puta pištoljem u glavu udario direktora Dragana Jovića, rečeno je leskovačkoj policiji. Kako se navodi, 42-godišnji napadač je bio pod dejstvom alkohola i u direktoru kancelariju ušao sa repetiranim pištoljem. Posle incidenta je uhapšen i u toku je njegovo saslušanje. Naoružanog napadača su savladali pomoćni radnik i direktor Dragan Jović.
U nastavku novosti dana o zdravstvu. Moždani udar godišnje doživi oko 25.000 građana Srbije. Trećina preživi i potpuno se oporavi, trećina ostanu invalidi, a ostali nažalost izgube bitku već u prvoj godini, upozoravaju lekari na svetski dan moždanog udara. Iako spada u urgentna stanja i zahteva hitno lečenje, o moždanom udaru u našoj zemlji ne postoji dovoljno razvijena svest, ni stručne, ni opšte javnosti. Pripremila Marina Bajić.
Sva medicinska saznanja iz proteklih 20 godina ukazuju na to da moždani udar može i treba da se leči, a preduslov je brzo prepoznavanje simptoma i odgovarajuća reakcija, kaže direktor specijalne bolnice Sveti Sava, dr. Milan Savić.
Bolest nastupa vrlo naglo, stane i obično zahvata jednu polovinu tela. Nekada izolovan poremećaj govora, nekada jaka vrtoglavica poremećaj koordinacije, zatim često ispadi vida i jaka, intenzivna glavobolja.
Visok krvni pritisak odgovoran je za pojavu više od polovine šlogova i zbog toga je njegovo lečenje najbolja prevencija od moždanog udara, napominje neurolog Nadežda Čovičković-Šternić.
Dobro lečenje, uspešna kontrola ovog pritiska može da smanji za 40% učestalost javljanja moždanog udara.
U rizičnu grupu spadaju i dijabetičari, i srčani bolesnici i pušači. Moždani udar može da se leči, a revoluciju u tome napravila je trombolitička terapija, koja se kod nas, nažalost, primenjuje samo u 10% slučajeva. Često i zbog neobjektivnih razloga, tvrdi doktorka Dejana Jovanović.
To je recimo inertnost službe hitne pomoći koji dan danas u svojim protokolima moždanom udaru ne daje isti prioritet hitnosti kao nekim drugim urgentnim stanjima. I svakako postoji inertnost lekara i uprava u centrima koji inače imaju uslova da primenjuju ovu terapiju, a ne primenjuju je.
Prema rečima doktorke Ljiljane Beslać-Bumbaširević, istraživanja pokazuju da je broj moždanih udara u razvijenim zemljama u opadanju za 42%.
Upravo zbog toga što se ne zanemaruje ovaj problem, što se njime strašno bave, a više od 100% je povećana učestalost u zemljama poput naše. Bogati imaju agresivne preventivne kampanje i imaju organizovan zdravstveni sistem koji se bavi svojim stanovništvom.
Poruka lekara je: reagujte na prvi znak. Ako ne možete da se nasmešite, izgovorite jednostavnu rečenicu, isplazite ravno jezik ili podignete ruke, odmah zovite hitnu pomoć.
Iz dana u dan broj posetilaca na 59. sajmu knjiga raste. Da li ima više onih koji razgledaju ili kupuju i koliko su zadovoljni izdavači, a koliko posetioci, raspitivala se naša Jovana Veljković.
natpisi tri knjige za 999, hit naslovi za 100 ili 200 dinara, knjige sa 50% popusta skreću pažnju kada prolazite pored štandova u glavnoj sajamskoj hali. Dobro poznata finansijska kriza uticala je na formiranje cena knjiga. Najtraženiji su novi naslovi, kažu izdavači, a dobro se i prodaju jer su popusti povoljni.
Ove godine definitivno su se izdvojili dva naslova iz edicije vezano za Kinu, Kineski kuvar zdravlja i Beskrajna priča o čaju.
Na štandu Agore nova knjiga koju smo objavili, Dali Smandro, Mržnje, udvaranje, ljubav, ali naravno čitaoci prepoznaju autore koji smo već štampali, pa je sad neka nova knjiga od tih poznatih autora.
Sa izdavačke kuće Dereta svakako bismo mogli reći da je najprodavanija knjiga o Leonardu Cohenu. Svakako paradoks je, jer je reč o jednoj skupocenoj, ali dragocenoj knjizi. Mi nismo očekivali da će dobiti status bestsellera, ali zaista se prodaje jako, jako dobro.
Posetioci na sajmu kupuju planski i uglavnom znaju zašto su došli.
Nešto od stručne literature koje mi treba za profesionalni razvoj, dalje, to je to. Ima dobri popust.
Neke naslove filozofije i naslove iz oblasti matematike, ali uglavnom kupujem ono što mi se dopadne kad vidim. Ovo je treća etapa kupovina, imam i četvrtak, tako da nije gotovo.
Kupio sam Dostojevskog, Katena Mundi, izdavačka kuća, sjajna su izdanje, povoljna, jeftina.
Pošto ja dolazim iz Skoplja, spoređeno sa našim cenama, ovde su cene super.
Sutra je na sajmu knjiga Školski dan, kada se očekuju organizovane posete učenika iz gradova širom Srbije. Takođe, sutra će biti poznati i dobitnici tradicionalnih sajamskih nagrada za izdavača i izdavački poduhvat godine, najlepšu i dečju knjigu godine.
Rukometaši Srbije igraju protiv Crne Gore utakmicu prvog kola kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2016. godine u Poljskoj. Prenos meča iz Beogradskog pionira je od 20 časova na drugom programu naše televizije. Miroslav Nešić.
Duel Srbije i Crne Gore je specifičan ne samo po tome što su do pre nekoliko godina bile jedna ekipa, već što su obe u znatno podmlađenim sastavima, a ipak žele plasman na evropski šampionat. Uz to selektori su naš Dejan Perić i Ljubomir Obradović, inače obojica Pančevci pa saigrači, a zatim Obradović i u ulozi trenera mlađeg kolege. Naš državni tim je od nedelje uveče na okupu. Prilično izmenjen sastav u odnosu na evropski šampionat protekle zime u Danskoj imao je samo 5 treninga. Ipak jedan od najiskusnijih, Momir Ilić, očekuje dobru igru i pobedu.
Nedelja koja će nam poslužiti da pokušavamo da pobedimo Crnu Goru i Izrael. Idemo naravno na obe pobede. Mislim da imamo kvalitet i ja se nadam svemu najbolje. Želeo bih da ovom prilikom da naše strane poručim da ćemo dati sve o sebe za svoju zemlju, za reprezentaciju i siguran sam da će biti lep rukomet.
Utakmica Srbija-Crna Gora počeće u 20 časova u Beogradskom pioniru, koji bi, prema interesovanju navijača, trebalo da bude dupke pun.
Rukometna utakmica i rukomet kao sport nije jedini događaj u današnjem danu. Današnji dan zaista bogat sportskim događanjima. O tome Stevan Kovačević.
Najpre fudbal, osmina finala kupa, o 13 sati igrali su Rad Crvena zvezda 1-0. Crvena zvezda eliminisala golom Perovića u 50. minutu. Spartak Proletar 2-0, Radnički Niš Inđija 0-0, penalima 4-1 za domaćina. I Radnički Kragujevac Jagodina 0-3. Od 18 sati sastaće se Vojvodina Sloboda, a od 18 sati i 30 minuta Metalac Voždovac. Utakmice Partizan Sloga i Beograd Čukarički održat će se 19. novembra. Danas od 16 sati i 30 minuta na programu je zaostala utakmica Super lige Partizan OFK Beograd. Košarka, Eurocup, Hapoel Partizan od 18 sati i 30 minuta u trećem kolu E grupe i jedni i drugi za sad bez pobede. Vaterpolo kvalifikacije za Ligu šampiona, Crvena zvezda Primorje i Radnički Oradea. Utakmicu Radnički Oradea prenosi naša televizija od 18 sati.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Pre informacija o vremenu, obaveštenje iz javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Zbog radova na predajniku Crveni čot, sutra i preko sutra od 9 do 15 časova biće povremenih prekida u emitovanju televizijskih i radio programa sa predajnika Crveni čot, Vršac, Subotica, Gučevo, Jagodnja i Nemić. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu je 10 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 11, na Kopaoniku 9, najhladnije na Crnom vrhu minus 1, najtoplije u Kuršumliji i Vranju 12 stepeni. Vreme sutra.
Posle hladnog jutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu oblačno, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 10 stepeni.
I jedna vest sa Havaja. Stanovnici havajskog mesta Pahoa na obroncima vulkana Kilauea evakuisani su jer je lava ugrozila prve kuće. Lava se sporo kreće i ispaljuje sve pred sobom, a približila se na oko 900 metara od centralnog autoputa kroz Havaje. Nadležni upozoravaju da bi ukoliko ne budu obezbeđeni pristupni putevi, lava mogla da zarobi oko 8000 stanovnika u toj oblasti. Vulkan se nalazi na velikom ostrvu i aktivan je od 1983. godine, ali lava je tek nedavno izbila iz njegovog novog otvora. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.